Poslušate posnetek 42. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Ponovljeni zakon. Gospod je Mojzesu naznanil, da je blizu čas določen za zavzetje Kanaana. Ko je ostareli prerok stal na vzpetini in opazoval reko Jordan in obljubljeno deželo, je z globokim zanimanjem strmel v dediščino svojega ljudstva. Ali je mogoče, da bi bila lahko preklicana kazen, izrečena zoper njega zaradi njegovega greha ob Kadesu? Zelo goreče je rotil: Moj gospod Bog, ti si začel kazati svojemu služabniku svojo veličino in svojo močno roko. Kateri Bog je v nebesih ali na zemlji, ki bi opravljal takšna dela in takšna mogočna dejanja? Naj grem, prosim, tja čez, da bom videl lepo deželo on stran Jordana, to lepo pogorje in Libanon. Odgovor je bil: Dosti, ne govori mi še naprej o tem. Pojdi na vrh Pizge in povzdigni oči proti zahodu, severu, jugu in vzhodu in glej s svojimi očmi, kajti čez ta Jordan ne boš šel. Mojzes se je brez godrnjanja pokoril Božji odločitvi. Zdaj pa je postal zelo zaskrbljen za Izraela. Kdo se bo potegoval za njegovo blaginjo, kakor se je on? Iz vsega srca je izlil molitev: Naj Gospod, Bog duhov vsega mesa, postavi nad skupnost moža, ki bo pred njimi odhajal in prihajal, jih vodil ven in vodil noter, da Gospodova skupnost ne bo kakor ovce, ki nimajo pastirja. Gospod je prisluhnil molitvi svojega služabnika in mu odgovoril: Vzemi si Nunovega sina Jozueta, moža, v katerem je duh, in položi svojo roko nanj. Postavi ga pred duhovnika Eleazarja in vso skupnost in ga umesti pred njihovimi očmi. Daj mu nekaj svoje veljave, da ga bo poslušala vsa skupnost Izraelovih sinov. Jozue je dolgo spremljal Mojzesa in ker je bil moder, sposoben in zvest, je bil izbran za njegovega naslednika. Jozue je bil svečano določen za Izraelovega vodja, tako da je Mojzes položil na ne roke in hkrati najvplivnejšo odgovornost. Takoj mu je bilo dovoljeno tudi sodelovati v upravljanju. Mojzes je skupnosti spregovoril Gospodove besede glede Jozueta: Stopa najpred duhovnika Eleazarja, da pred Gospodom povpraša zanj za razsodbo po Urimu, na njegov ukaz ne odhajajo in na njegov ukaz prihajajo on in z njim vsi Izraelovi sinovi in vsa skupnost. Preden je Mojzes prepustil svoj položaj vidnega Izraelovega vodja, mu je bilo ukazano, naj jim ponovi zgodovino rešitve iz Egipta in njihovega potovanja v puščavi, ter tudi poudari bistvene točke zakona, razglašenega s Sinaja. Ko je bil dan zakon, je bilo le malo navzočih v občini dovolj odraslih, da so dojeli spoštljivo strašno slovesnost dogodka. Ker bodo kmalo prečkali Jordan in zavzeli obljubljeno deželo, jim je Gospod želel predstaviti zahteve svojega zakona in jim zabičati, da je poslušnost pogoj blaginje. Mojzes je stal pred ljudstvom, da bi ponovil svoja zadnja opozorila in opomine. Njegov obraz je razpetljevala sveta svetloba. Njegovi lasje so bili zaradi starosti beli, toda bil je vzravnan, njegova zunanjost je izražala nezmanjšano moč in zdravje, njegov vid je bil jasen in nezamegljen. Šlo je za pomemben dogodek, on pa je z globokim občutjem opisal ljubezen in usmiljenje njihovega vsemogočnega zaščitnika. Vprašaj vendar o prejšnjih dneh, ki so bili pred teboj, od dne, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji in od enega do drugega konca neba, ali se je kdaj zgodilo kaj tako velikega, Ali se je kdaj slišalo kaj takega? Je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega iz sredi ognja, kakor si slišal ti in ostalo živo? Ali pa je kateri Bog skušal priti in si vzeti narod iz srede kakega drugega naroda s preskušnjami, znameni, čudeži, z bojem, z močno roko, z iztegnjenim laktom in z velikimi strahotami, kakor je vse to za vas storil Gospod, vaš Bog, pred vašimi očmi v Egiptu? Tebi je bilo dano to videti, da bi vedel, da je Gospod Bog in ni drugega razen njega. Gospod se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številnejši od vseh drugih ljudstev, saj ste najmanjši izmed vseh, temveč zato, ker vas ljubi in hoče držati prisego, ki jo je dal vašim očetom. Vas je Gospod izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti, iz roke egiptovskega kralja Faraona. Vedi torej, da je Gospod, tvoj Bog, Bog, zvesti Bog, ki ohranja zavezo in dobroto tistim, ki ga ljubijo in izpolnjujejo njegove zapovedi do tisočega rodu. Izraelci so bili pripravljeni svoje težave pripisati Mojzesu. Toda zdaj so bili odstranjeni njihovi sumi, da ga vodijo ošabnost, stremuštvo ali sebičnost, zato so zaupanjem prisluhnili njegovim besedam. Mojzes jim je zvesto predočil njihove napake in tudi prestopke njihovih očetov. Pogosto so bili nepotrpežljivi in uporni zaradi dolgotrajnega potovanja po puščavi, ampak Gospod ni bil kriv za to zamudo pri zavzetju Kanaana. Bil je bolj žalosten kakor oni, ker jih ni mogel takoj peljati v obljubljeno deželo in tako pokazati pred vsemi narodi svojo mogočno silo za osvoboditvijo svojega ljudstva. Zaradi nezaupanja v Boga, ošabnosti in nevere niso bili pripravljeni stopiti v Kanaan. Nikakor ne bi mogli predstavljati ljudstva, katerega Bog je Gospod, kajti niso kazali njegovega značaja čistosti, dobrote in dobrohotnosti. Če bi se njihovi očetje z vero pokorili Božjemu ukazu, ter bili poslušni njegovim zakonom in živeli po njegovih predpisih, bi bili že zdavne naseljeni v Kanaano kot cvetoče, sveto in srečno ljudstvo. Njihova zamuda pri vstopu v dobro deželo je osramotila Boga in zmanjšala njegovo slavo v očeh okoliških narodov. Mojzes, ki je razumel značaj in vrednost Božjega zakona, je prepričeval ljudstvo, da noben drug narod nima tako modrih, pravičnih in dobrih pravil, kakor so ta, ki so dana Izraelcem. Rekel je, glejte, učim vas zakone in odloke, kakor mi je zapovedal Gospod, moj Bog, da bi jih izpolnjevali v deželi, v katero greste, da jo vzamete v last. Držite se jih in jih izpolnjujte, kajti to bo vaša modrost in razumnost v očeh ljudstev, ki bodo slišala o vseh teh zakonih. Rekli bodo, resnično, ta veliki narod je modro in razumno ljudstvo. Mojzes jih je opozoril na dan, ko so stali pred Gospodom, svojim Bogom, na Horebu. Izzval je izraelsko množico. Kajti kateri veliki narod ima bogove, ki bi mu bili tako blizu, kakor je nam blizu Gospod, naš Bog, kadarkoli ga kličemo? In kateri veliki narod ima tako pravične zakone in odloke, kakor je vsa ta postava, ki jo danes dajem pred vas? Danes se izziv Izraelu lahko ponovi. Zakoni, ki jih je dal Bog svojemu starodavnemu ljudstvu, so bili modrejši, boljši in bolj človeški od katerih koli bolj civiliziranih narodov na zemlji. Zakoni narodov nosijo znamenja pomanjkljivosti in poželenj neobnovljenega srca, Božji zakon pa nosi pečat božanskega. Mojzes je povedal, vas pa je Gospod vzel in vas izpeljal iz topilnice železa, iz Egipta, da bi postali njegovo ljudstvo, njegova dedna last. Tako jim je opisal deželo, kamor bodo kmalo vstopili in bo njihova pod pogojem poslušnosti Božjemu zakonu. Kako pa so morale te besede ganiti srce Izraelcev, ko so se spomnili, da je ta, ki je tako navdušeno opisal blagoslove dobre dežele, zaradi njihovega greha izključen iz dediščine svojega ljudstva. Kaj ti, Gospod, tvoj Bog, te pelje v lepo deželo, ki ni taka kakor egiptovska dežela, iz katere ste odšli in ki si jo poseval s semenom in namakal z nogami kakor na zelenjavni vrt. Dežela, kamor greste, da jo vzamete v last, je dežela hribov in dolin in pije vodo iz dežja neba. To je dežela potokov, studencov in podzemskih voda, ki izvirajo po dolinah in gorah. V deželo pšenice, ječmena, vinske trte, smokev in granatnih jablan, v deželo oljk in medu, v deželo, kjer ne boš jedel kruha v revščini, kjer ti ne bo manjkalo ničesar, v deželo, katere kamne so železo in ki boš iz njenih gora kopal baker. Za njo skrbi Gospod, tvoj Bog. Oči Gospoda, tvojega Boga, so stalno obrnjene vanjo, od začetka leta do konca leta. Ko te Gospod, tvoj Bog, pripelje v deželo, za katero je prisegel vašim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da ti jo bo dal, velika in lepa mesta, ki jih nisi sezidal, hiše, polnega vsega dobrega, ki jih nisi napolnil, izkopane vodnjake, ki jih nisi izkopal, vinograde in oljke, ki jih nisi zasadil. In ko boš jedel in se nasitil, tedaj se varuj, da ne pozabiš Gospoda. Varujte torej, da ne pozabite zaveze Gospoda svojega Boga. Kaj ti, Gospod, tvoj Bog je ogenj, ki požira, ljubosumen, goreči Bog. Če pa bodo delali, kar je hudobno v Gospodovih očeh, jim je Mojzes povedal, boste hitro propadli in izginili iz dežele, v katero greste čez Jordan, da jo vzamete v last. Mojzes je potem, ko je javno ponovil zakon, dokončal pisanje vseh zakonov, odredb in sodb, ki mu jih je dal Bog, ter vse predpise glede daritvenega ustroja. Knjiga, v kateri je bilo to zapisano, je bila zaupana določenim uslužbencem in zaradi varnosti shranjena poleg skrinje. Veliki vodja se je še vedno bal, da bo ljudstvo zapustilo Boga. V najbolj dostojanstvenem in galivem nagovoru jim je predočil blagoslove, ki jih bodo deležni pod pogojem poslušnosti in prekletstva, ki bodo posledica prestopka. Če pa boš natančno poslušal glas Gospoda, svojega Boga, in vestno izpolnjeval vse njegove zapovedi, ki ti jih danes dajem, blagoslovljen boš v mestu in blagoslovljen boš na polju. Blagoslovljen bo sad tvojega telesa, sad tvoje zemlje, sad tvoje živine, prireja tvojega goveda in prirastek tvoje drobnice. Blagoslovljena bosta tvoj koš in tvoje nečke. Blagoslovljen boš ob prihodu in blagoslovljen boš ob odhodu. Gospod bo porazil pred teboj sovražnike, ki se dvigujejo zoper tebe. Gospod bo zapovedal blagoslovu, da bo s teboj v tvojih žitnicah in pri vsem, česar se lotijo tvoje roke. Če pa ne boš poslušal glasu Gospoda svojega Boga, da bi zvesto izpolnjeval vse njegove zapovedi in zakone, ki ti jih danes zapovedujem, bodo prišla nad te in te zadela vsa tale prekletstva. Postal boš zgražanje, pregovor in posmeh za vsa ljudstva, h katerim te odpelje Gospod. In Gospod te bo razkropil med vsa ljudstva od enega do drugega konca zemlje in tam boš služil drugim bogovom, ki jih nisi poznal ne ti, ne tvoje očetje, leso in kamno. Med temi narodi ne boš imel miru in za tvojo nogo ne bo počivališča. In Gospod ti bo dal trepetajoče srce, pešajoče oči in obupano dušo. Tvoje življenje bo veselo pred teboj na nitki, noč in dan se boš tresel in ne boš zaupal van. Jutraj boš porekel, o, da bi bil že večer. In zvečer boš rekel, o, da bi bilo že jutro. To bo zaradi trepetanja tvojega srca od strahu in zaradi tega, kar bodo videle tvoje oči. Mojzes je navdihnjen z duhom gledal daleč naprej skozi stoletja in opisal strašne prizore Izraelovega končnega uničenja kot naroda, razdejanje Jeruzalema, ki ga bodo opravile rimske vojske. Gospod bo od daleč, od konca zemlje, pripeljal nad te narod, ki leti kakor orel, narod, katerega jezika ne razumeš, narod trdega obraza, ki ne spoštuje starčka in se ne usmili dečka. Dokončno opustošenje dežele in strašno trpljenje ljudstva med obleganjem Jeruzalema pod Titovim vodstvom stoletja pozneje so bili živo opisani. Žrl boš sad svoje živine in sad tvoje zemlje, dokler te ne pokonča. Oblegal te bo v vseh tvojih mestih, po vsej tvoji deželi, dokler se ne bodo zrušili tvoji visoki in trdni zidovi, na katere si se zanašal. Ti pa boš v stiski in sili, s katero te bo stiskal sovražnik, moral jesti sad svojega telesa, meso svojih sinov in hčera, ki ti jih je dal Gospod, tvoj Bog. Najnežnejša in najrahločutnejša izmed tvojih žensk, ki od rahločutnosti in nežnosti ne bi niti poskusila položiti svojega stopala na zemljo, bo s hudobnim očesom neušljivo gledala na moža svojega naročja, na sina in hčer, na posteljico, ki pride izmed njenih nog, in na sinove, ki jih bo porodila, kajti ob pomanjkanju vsega bo to na skrivaj jedla, v stiski in sili, s katero te bo stiskal sovražnik v tvojih mestih. Mojzes je končal s temi mogočnimi besedami. Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam. Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš Gospoda, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi, za katero je Gospod prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo bo dal. Da bi veliki vodja globlje vtisnil te resnice v misli vseh, jih je izrazil v svetem verzu. Ta pesem ni bila samo zgodovinska, marveč tudi preroška. Med naštevanjem Božjega čudovitega ravnanja z njegovim ljudstvom v preteklosti je prav tako napovedal velike prihodnje dogodke in končno zmago zvestih, ko bo Kristus prišel drugič v moči in slavi. Ljudstvu je bilo ukazano, naj se zapomni to preroško pesem in jo prenaša otrokom in otrokom svojih otrok. Pojejo jo naj, ko se občina zbere pri bogoslužju in ponavljajo, medtem ko opravljajo vsakdanje delo. Dolžnost staršev je bila te besede tako vtisniti v dovzeten um svojih otrok, da je nikoli ne bodo pozabili. Ker bodo Izraelci v posebnem pomenu varuhi in oskrbniki Božjega zakona, jih je morala posebno navdati pomembnost njegovih predpisov in poslušnosti, po njih pa njihove otroke in otroke njihovih otrok. Gospod je zapovedal glede svojih zakonov. Ponavljaj jih svojim sinovom in govori o njih. Ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko legaš in ko vstajaš. Napiši jih na hišne podboje in na mestna vrata. Ko bodo otroci v prihodnosti vprašali, kaj pomenijo ti predpisi, zakoni in odloki, ki vam jih je zapovedal Gospod naš Bog, naj starši ponovijo zgodovino Božjega milostnega ravnanja z njimi, kako jih je Gospod rešil, da bi bili poslušni njegovemu zakonu in jim oznanijo. Gospod nam je zapovedal, naj izpolnjujemo vse te zakone in se bojmo Gospoda, svojega Boga, da nam bo vse dni dobro in da nas ohrani pri življenju, kakor je danes. Za nas bo pravičnost, če bomo vestno izpolnjevali vso to zapoved pred Gospodom, svojim Bogom, kakor nam je zapovedal.